Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
คำสอนวันนี้เราจะตอบพรุ่งนี้เนี่ยคือว่าแม้ว่าเราจะเชื่อเรื่องความรักแม้ว่าเราจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อการใช้ฤทธิ์เดชการสั่งการนมัสการอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมที่พระเยซูพูดตอนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์ก็คือว่าพระองค์บอกว่าจงออกไปสร้างสาวกและสั่งสอนให้เขาเป็นสาวกของเราแสดงว่าจริงๆแล้วหัวใจของพระเยซูเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยสร้างคนรุ่นต่อไปพัฒนาคนรุ่นหลังให้เขารับใช้พระเจ้าเป็นให้เขาขึ้นมาเป็นผู้รับใช้ให้เขาปลดปล่อยศักยภาพของเขาคริสตจักรที่สมดุลในพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่คริสตจักรที่เอาแต่เรื่องฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชไม่ใช่คริสตจักรที่เอาแต่เรื่องเผยพระวจนะเผยพระวจนะเผยพระวจนะหรือเป็นคริสตจักรที่เอาแต่เรื่องทำความดีให้คนข้างนอกออกไปให้เงินคนจนสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดนะครับการเผยพระวจนะไม่ผิดการทำความดีช่วยคนยากจนเราก็ควรจะทำเราควรจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์เดชแต่ว่าถ้าเราเอาแต่เรื่องแบบนี้แล้วก็ยกความรับผิดชอบในการสร้างสาวกให้กับโรงเรียนพระคริสตธรรมมันไม่ทันเพราะว่าทุ่งนานั้นก็เหลืองอร่ามและพระเจ้าอยากจะเก็บเกี่ยวถ้าเรารอให้คนไปโรงเรียนพระคริสตธรรมเพื่อออกมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแล้วส่วนสมาชิกก็นั่งกันตาแป๋วๆทำอะไรก็ไม่เป็นไม่มีใครเป็นผู้รับใช้ไม่เคยถูกฝึกถูกสอนเราไม่มีทางที่จะชนะโลกได้เลยมันช้าเกินไปจริงๆแล้วคริสตจักรควรจะเป็นโรงเรียนพระคริสตธรรมโดยปริยายคริสตจักรควรจะฝึกปลดปล่อยผู้รับใช้ออกมาทุกคนที่มานั่งในคริสตจักรต้องถูกท้าทายให้รับใช้และถูกปลดปล่อยศักยภาพและรับใช้ได้ในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ16พระเยซูทรงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทาสจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้รับใช้เขาไปก็หาไม่ได้เห็นไหมว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเจ้านายและพระองค์เรียกว่าพวกเราเป็นทาสคือพระองค์มีจุดประสงค์ว่าคริสเตียนทุกคนนั้นต้องรับใช้พระเจ้าหมดไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวคริสเตียนทุกคนควรจะรับใช้พระเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกว่าทาสไม่ใหญ่กว่านายก็คือเราเนี่ยต้องพัฒนาชีวิตไปให้เป็นเหมือนเจ้านายของเราเจ้านายของเราคือพระเยซูเป็นแบบฉบับของเราและนอกจากนั้นคำพูดของพระเยซูยังเน้นอีกว่าเนื่องจากทาสไม่ใหญ่กว่านายก็หมายความว่าผู้ที่เป็นผู้นำในคริสตจักรนั้นต้องวิ่งไปข้างหน้าและพัฒนาชีวิตให้เติบโตให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ตามหลังมานั้นเขาไม่สามารถใหญ่กว่าเราได้ถ้าพี่น้องรู้จักผมมาหลายปีหลายคนรู้จักผมมาตั้งแต่ปี2004บางคนรู้จักผมมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ผมไม่ขอเอ่ยชื่อว่าใครดึกดำบรรพ์บ้างในห้องนี้แต่หลายคนรู้จักผมตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนไปอยู่ที่ซีแอตเทิลถ้าท่านรู้จักผมมานานพอเนี่ยท่านจะสังเกตว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเติบโตขึ้นผมไม่หยุดวิ่งไปข้างหน้าผมเติบโตขึ้นทุกปีเพราะผมรู้ว่าถ้าผมไม่เติบโตถ้าผมไม่ขยายความเชื่อถ้าผมไม่พัฒนาศักยภาพในชีวิตผมเองหรือเติบโตยอมกลับใจกับพระเจ้าเรื่อยคนข้างล่างจะเดือดร้อนหมดเลยเพราะว่าทาสไม่ใหญ่กว่านายสมาชิกจะเดือดร้อนถ้าผู้นำไม่ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆถ้าเราติดอยู่กับที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสมาชิกเดือดร้อนหมดเพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างของเราเขาจะไปเรียนจากใครล่ะเขาก็เรียนจากผู้นำของเขาดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้และสร้างสาวกสร้างคนอื่นนั้นเราต้องไปข้างหน้าอย่าอ่านพระคัมภีร์เพื่อไปสอนแต่อ่านพระคัมภีร์เพื่อเติบโตอย่าฟังซีดีเพื่อแกะซีดีไปเทศแต่ฟังซีดีเพื่อตัวเองก่อนแล้วค่อยเอาไปเทศเห็นภาพไหมครับอย่าแค่ถูกวางมือเพื่อฉันจะไปวางมือคนอื่นได้แต่ฉันถูกวางมือรับไฟเพื่อฉันจะเปลี่ยนแปลงก่อน พราะเราไม่สามารถให้คนอื่นสิ่งที่เราไม่มีดังนั้นต้องตัดสินใจตั้งใจจริงๆว่าข้าพเจ้าจะเติบโตและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้ทุกปีทุกเดือนต้องเติบโตไปเรื่อยๆอาเมนไหมครับไม่หยุดภาษาอังกฤษก็เรียกว่า non stop ทุกคนพูดสิครับ non stop ไม่หยุดเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตในความรักเติบโตในความเชื่อเติบโตในพระวจนะเติบโตในการเจิมเติบโตในทักษะในการรับใช้เติบโตในการให้คำปรึกษาเติบโตในการแก้ปัญหาเติบโตใน wisdom ในสติปัญญาทุกอย่างเติบโตไปเรื่อยๆหนังสือ1ทิโมธีบทที่3ข้อ1บอกว่าคำนี้เป็นคำจริงคือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่เจ้าอธิการคำว่าเจ้าอธิการคือผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐแสดงว่าพระเจ้าอยากให้ทุกคนนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วไปดูแลลูกแกะของพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะสร้างสาวกพัฒนาคนให้รับใช้พระเจ้าอย่างผมยกตัวอย่างเช่นที่คริสตจักรของผมมีสบคนหนึ่งเป็นผู้นำนมัสการเขานำนมัสการในคริสตจักรผมมานานแล้วแล้วคนที่สนใจเรื่องนมัสการนี่จะเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของเขาหมดเลยแล้วคนคนนี้เขาก็จะสร้างผู้นำขึ้นมาสร้างคนขึ้นมานมัสการมีผู้นำนมัสการมากขึ้นมีคนร้องเพลงเยอะขึ้นนักดนตรีเยอะขึ้นเขาก็สร้างสาวกของเขาให้เป็นทีมนมัสการก็เลยมีนักนำนมัสการมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้ในคริสตจักรมีทีมประกาศข่าวประเสริฐเขาเรียกว่า evangelism ministryทีมนี้ก็ฝึกคนเอามาสอนวิธีประกาศข่าวประเสริฐยังไงพาคนออกไปที่ถนนแล้วประกาศทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์จะออกถนนกันแล้วประกาศข่าวประเสริฐเขาก็ฝึกลูกแกะของเขาที่มีของประทานด้านการประกาศให้ประกาศเก่งขึ้นประกาศเก่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นทุกคนฝึกสร้างสาวกเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้คนมีใจปรารถนาอยากเป็นผู้รับใช้อยากดูแลลูกแกะเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรนะครับและสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆเราอยู่ในคริสตจักรเราถูกสร้างแล้วเราสร้างคนอื่นแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าถูกสร้างและข้าพเจ้าสร้างคนอื่นถ้าคริสตจักรพึ่งพาแต่สบคนเดียวคริสตจักรจะไม่มีวันเติบโตมันจะแป๊กมันจะหยุดแต่ถ้าทุกคนขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดคริสตจักรจะขยายออกไปเพราะจะมีคนดูแลคนมากขึ้นแต่ถ้าดูแลด้วยคนคนเดียวมันก็จะมีแค่30คน20คนไปตลอดเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรามีแรงจำกัดพระเจ้าก็ให้ลูกแกะเราได้แค่นี้อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนผมนะว่าพระเจ้าให้เราแค่ได้ระดับที่เรารับได้นี่ผมพูดถึงสร้างบ้านที่แข็งแรงจริงๆถ้าการเจิมเราไม่ถึงพระเจ้าก็ให้มากไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถบริหารคริสตจักรได้พระเจ้าก็ให้มากไม่ได้พอคนเข้ามาเยอะมันก็เละเพราะไม่มีการบริหารเลยคริสตจักรต้องมีการบริหารคริสตจักรต้องมีการสร้างสาวกพระเจ้าจะได้นำคนเพิ่มเข้ามาให้ได้เพราะมิฉะนั้นลูกแกะเข้ามาก็ตายหมดอยู่ดีเพราะเราไม่ไปดูแลเขาเราไม่มีเวลาให้เขาพระเจ้าก็ต้องส่งไปที่อื่นจริงไหมครับดังนั้นเราจะต้องปลดปล่อยคนพัฒนาของประธานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ประสบความสำเร็จให้ได้พระเยซูสั่งในหนังสือแมทธิวบอกว่าจงออกไปสร้างสาวกนะครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโรงเรียนพระคริสตธรรมเราจำเป็นต้องมีโรงเรียนพระคริสตธรรมแต่ว่ามันไม่ทันมันไม่พอคริสตจักรต้องสร้างสาวกด้วยที่จริงแล้วดีที่สุดคือโรงเรียนพระคริสตธรรมนั้นทำงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นและเป็นที่ฝึกคนจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะสมบูรณ์แบบมากเลยเพราะทุกคนถูกสร้างไม่ใช่ในชั้นเรียนแต่ในสนามรบจริงๆออกไปฝึกจริงๆอยู่ในสถานการณ์ฝึกให้นำนมัสการในสนามรบจริงๆไม่ใช่แค่ฝึกในชั้นเรียนการฝึกในชั้นเรียนมันจริงๆแล้วผมยังคิดนะชาวโลกเนี่ยเขาไปกันถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาฝึกหมอผมไปที่ University of Washington นะเขาฝึกผมเป็นหมอผ่าตัดสมองนะครับ7ปี8ปีเนี่ยต้องลงไปตะลุยไปทำประวัติตรวจร่างกายเข็นรถเข็นคนไข้ไปที่ห้องฉุกเฉินแล้ววันเสาร์เขาก็ไปเข้าชั้นเรียนแล้วก็เรียนพอวันจันทร์ก็ออกไปดูคนไข้แล้วเจ้านายผมก็ทำให้ดูว่าโกนหัวยังไงจะวาด บนหัวเนี่ยจะผ่าตัดยังไงถ้าเนื้องอกอย่างนี้เจ้าจะต้องออกแบบว่าเปิดกระโหลกตรงไหนเขามาทำให้ผมดูเขาจับมือผมทำและเขาก็ให้ผมทำต่อหน้าเขาแล้วเขาก็ยืนดูแล้วเขาก็แก้ไขผมต่อว่าผมแล้วก็มีเป็นขั้นๆไปจากเป็นอินเทอร์เป็นแพทย์ฝึกหัดเป็นแพทย์ประจำบ้านภาษาอังกฤษเขาว่า resident ปีที่หนึ่ง resident ปีที่สองแต่ละปีที่ผ่านไปก็ความรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าไปทำด้วยมือจริงๆแต่ว่าระบบในคริสตจักรทำไมไม่ทำอย่างนั้นเขาเรียนแบบพระคัมภีร์เลยเนี่ยชาวโลกเนี่ยพวกหมอเนี่ยที่เขาฝึกนักนายแพทย์เป็นออกมาเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นหมอผ่าตัดท้องเนี่ยเขาใจทำตามแบบพระคัมภีร์คือเขาฝึกผู้นำเขาสร้างสาวกเอาคนเข้ามาศาสตราจารย์จะมีลูกน้องรวมรอบข้างอยู่20คนแล้วเขาก็เอาไปสอนให้เป็นหมอสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดครบ8ปีก็ออกไปผ่าตัดได้แต่ทำไมคริสตจักรไม่ทำไม่สร้างสาวกไม่เอาคนมาฝึกทำฝึกทำสอนทำทำผิดก็ไม่เป็นไรก็ตักเตือนเข้าไปเราต้องปลดปล่อยให้คนกล้าทำผิดแต่ถ้าเราไม่ให้คนทำไม่รับใช้เลยไม่ทำเลยเขาก็จะทำไม่เป็นจริงไหมครับเราต้องฝึกคนอย่างนั้นแล้วก็ท้าทายเขาหนุนใจเขาว่าให้ดำเนินชีวิตที่เติบโตและบริสุทธิ์กับพระเจ้าวันนี้อยากจะพูดถึงลักษณะชีวิตของผู้รับใช้ที่สามารถไปสร้างคนอื่นได้พรุ่งนี้เราจะสอนต่อลักษณะของผู้รับใช้ที่ไปสร้างผู้อื่นได้เราจะไปสร้างผู้อื่นได้เราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วเดี๋ยวพอตอนจบผมจะสอนว่าคนประเภทไหนที่เราควรจะสร้างพระเยซูยังต้องเลือกเลยพระเยซูไม่ได้สร้างทุกคนนะสังเกตไหมพระเยซูเลือกออกมา12คนแล้วเลือกออกมา70คนแม้แต่อาจารย์เปาโลยังต้องเลือกทิโมธีกับซีลาสและทิทัสอาจารย์เปาโลยังต้องเลือกฉะนั้นการสร้างสาวกเราต้องเลือกคนเพราะเรามีเวลาจำกัดก่อนอื่นเราจะเรียนว่าเราต้องเป็นคนประเภทไหนแล้วเราจะเลือกคนประเภทไหนมาสร้างเพราะเราไม่สามารถสร้างทุกคนได้ไม่ใช่ทุกคนที่มานั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยยินดีให้ถูกสร้างไม่ใช่ทุกคนนั้นพร้อมที่จะให้ถูกสร้างใจก็อาจจะไม่พร้อมเราจะต้องดูหัวใจของคนเหล่านั้นลักษณะประการที่หนึ่งของคนที่จะไปสร้างสาวกได้หรือปลดปล่อยคนให้รับใช้พระเจ้าก็คือชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่3บทที่4ข้อ31กิจการบทที่4ข้อ31บอกว่าเมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญเอเฟซัสบทที่3ข้อ16ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์พระเจ้าบอกว่าอยากให้เรานั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเห็นไหมครับว่าพระเจ้าเน้นในพระคัมภีร์หลายตอนว่าสาวกรุ่นแรกนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้ามิฉะนั้นเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยเนื้อหนังด้วยวิธีของมนุษย์ด้วยกำลังของมนุษย์เราต้องเต็มล้นและยอมให้พระวิญญาณทำงานจริงๆเป็นคนยอมพระวิญญาณจริงๆคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะว่าการประชุมของเราที่วางมือและล้มเนี่ยเขามองผิดหมดเลยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องอะไรทำไมจะต้องมาทำอย่างนี้ให้พระเจ้าแตะต้องล้มทำไมพระเจ้าไปแตะแล้วต้องหัวเราะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีสองจุดนะครับหนึ่งคือเต็มล้นสองคือยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตถ้าเขาไม่ยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตในที่ประชุมรับรองเขาจะไม่ยอมพระเจ้าไม่ยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตตอนอยู่นอกห้องประชุมมันเป็นเรื่องของการยอมให้พระเจ้าเติมให้เต็มและตายกับตัวเองยอมหน้าแตกยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณในที่ประชุมแบบการฟื้นฟูเนี่ยพระเจ้าวิธีของพระเจ้าสูงกว่าวิถีของมนุษย์อิสยาห์บทที่55ข้อ9บอกว่าเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น ความคิดของนักเทศส่วนใหญ่บอกว่าการวางมือแล้วล้มแล้วถูกไฟของพระเจ้าแตะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องโง่เขลาเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเสียเวลาบ้าบ้าบอแต่ความคิดของพระเจ้าบอกว่าเรากำลังฝึกทหารของเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณเรียนวิธีรับเรียนวิธีปลุกพระวิญญาณขึ้นมาให้เต็มล้นและยินยอมหน้าแตกยินยอมถ่อมใจต่อหน้าประชาชีเพื่อเมื่อออกไปรับใช้ประกาศข่าวประเสริฐเรายอมหน้าแตกได้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลายครั้งผมหน้าแตกต่อหน้าคนเมื่อพระวิญญาณแตะผมดูแล้วเหมือนเด็กๆเลยหัวเราะนี่โอ้โหแบบเหมือนเด็กทารกเลยนะครับหัวเราะแล้วมันดูแล้วมันภาษาอังกฤษเรียกว่า stupid เหมือนคนโง่เขามันดูเหมือนคนบ้าบ้าบอนี่มีเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้แบ่งปันกับพี่น้องคนหนึ่งที่มาจากเชียงใหม่บอกว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นแล้วว่าทำไมผมต้องมาอยู่ในไฟนะเพราะว่ามันต้องมาถึงจุดให้ได้เลยว่าไม่มีหน้าอีกแล้วไม่มีหน้าคือพอยืนขึ้นบนธรรมาสน์หรือพอเริ่มเป็นพยานนะฉันตายแล้วฉันไม่มีตัวแล้วพระเยซูเท่านั้นกำลังพูดกับคุณถ้าเรามาถึงจุดที่บอกว่าข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับหมอวรุณไม่เกี่ยวกับข่อยไม่เกี่ยวกับข้าเจ้าข้าเจ้าตายไปแล้วแต่นี่ข้าพเจ้าเป็นร่างให้พระเยซูมาพูดปากของข้าพเจ้าเป็นปากของพระเยซูตาของข้าพเจ้าเป็นตาของพระเยซูถ้าเรามาถึงจุดนั้นได้จริงๆนะครับการรับใช้จะมีฤทธิ์เดชและเกิดผลมากทำไมการประชุมฟื้นฟูถึงต้องมีการถูกแตะถูกพระเจ้าล้างดูแล้วมันขายหน้าแตกดูแล้วมันสตูปิดเหมือนโง่เขลาเพราะจริงๆแล้วพระเจ้ากำลังทำลายเนื้อหนังของเราให้เราเลิกคิดถึงตัวเองเลิกรักษาหน้าของตัวเองผมไปประเทศญี่ปุ่นทำการประชุมครั้งแรกนะครับเนื่องจากเราไม่มีคนรับอัชเชอร์ไม่มีปฏิคมผมก็เลยให้เขานั่งคุกเข่ากันแล้ววางมือแล้วพื้นก็เป็นไม้ด้วยไม่มีพรมแล้วผมวางมือไปเนี่ยวางมือทุกคนนะพระเจ้าพูดอย่างนี้นะครับกับผมในเป็นภาษาอังกฤษกับผมว่า self conscious พระเจ้าพูดอย่างนี้ตลอดเลย self conscious แปลว่าอะไรคิดถึงตัวเองตลอดเวลาว่าคนจะมองฉันยังไงฉันจะหน้าตาเละไหมเนี่ยผมฉันจะเสียไหมมันคิดแต่ตัวเองเซลล์เพราะว่าตัวเองคอนเชียสเพราะว่าคิดถึงตัวเองพวกเขาก็เลยรับพระวิญญาณไม่ได้คืนแรกเพราะวันรุ่งขึ้นผมไปเทศวันอาทิตย์ผมบอกว่าถ้าอยากจะเต็มล้นพระวิญญาณนะต้องขจัดเซลฟ์คอนเชียสเนสต้องเลิกคิดถึงตัวเองแล้วเพราะถ้ายังคิดถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉันเขารักฉันไหมเขามองฉันเป็นยังไงคนนับถือฉันไหมคนชูฮกฉันไหมถ้าคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับพระวิญญาณทำงานยากเต็มล้นยากเพราะตัวมันเยอะไงตัวเองมันเยอะแก้วน้ำเนี่ยน่ะตัวเองมันเต็มไปหมดแล้วฉันหมดเลยพอพระวิญญาณเข้าก็เข้าไม่ได้เต็มที่ก็เลยทำให้เต็มล้นไม่ได้เราต้องเลิกคิดถึงตัวเองหน้าตัวเองพอผมพูดวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เช้าโอ้โหคันนี้ทั้งห้องเลยโดนไม่ต้องตัดหมดเลยเพราะเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าต้องขจัดเซลฟ์ไปตัวเองทิ้งไปไม่มีคำว่าตัวเองอีกต่อไปอเมนไหมครับนี่เป็นประเพณีของคนญี่ปุ่นจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะคือทุกคนดูรอบคอบเรียบร้อยรักษาหน้าต้องแต่งตัวแล้วก็ชอบตามกันเพราะทุกคนเซลฟ์คอนเชียสก็คือว่าเขาเฮโลโลไปทางเขาจะไปสีเขียวทุกคนก็สีเขียวหมดสังเกตนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกันหมดเลยเพราะมันไปตามแฟชั่นเนี่ยทุกคนไม่อยากมีใครดูแปลกประหลาดก็ต้องตามกันไปหมดเพราะทุกคนรักษาหน้าหมดเลยหน้านี่สำคัญมากเลยผมถึงบอกประเทศญี่ปุ่นนี้ต้องการไฟจริงๆเขาไปล้างไอ้พวกนี้ให้หมดล้างไอ้ความบาปพวกนี้เนื้อหนังเหล่านี้ออกไปให้หมดแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็ต้องเป็นคนประเภทนั้นคือไม่มีคำว่าข้าเจ้าอีกต่อไปไม่มีวันคำว่าข้าน้อยอีกต่อไปข้าพเจ้าตายแล้วมาถึงจุดนั้นจริงๆอาเมนไหมครับผมบินมาเมืองไทยนี่นะ ไม่เคยคิดเลยว่าคนต้องมาสู่หกผมผมมามีหน้าที่อย่างเดียวรับใช้และอวยพรคนคนจะรักเราไหมคนจะนับถือชื่อผมไหมคนจะคิดผมยังไงเรื่องของเขากับพระเจ้าผมไม่สนใจผมมาด้วยความจริงใจแล้วมาเป็นตัวแทนของพระเยซูรักคนลูกเดียวจบสบายใจไม่มีคำว่าฉันอีกต่อไปแล้วจริงไหมครับคนมาโบสถ์ผมเนี่ยเขาจะซูฮกผมไหมฝรั่งจะมองผมยังไงพูดมีแอคเซนต์ผมไม่เคยสนใจอีกแล้วหน้ามันหายไปแล้วผิวหนังมันด้านไปซะแล้วไม่รู้สึกคนตายรู้สึกไหมครับเราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณมากๆได้เนี่ยเราต้องตายกับตัวเองจริงๆตัวเองลดลงนะครับพระวิญญาณสำคัญมากชีวิตผู้รับใช้เนี่ยต้องเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาและเดินกับพระวิญญาณตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หมดพระวิญญาณเท่านั้นเป็นผู้ตรัสกับเราว่าต้องทำยังไงพระองค์นำการสำแดงมาว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเราจะแก้ปัญหายังไงสถานการณ์นั้นเราจะจัดยังไงเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ9ถึง13บอกว่าดังที่มีเขียนไว้แล้วว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและไม่เคยได้เข้าไปในใจของมนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ใครรักพระองค์บ้างยกมือขึ้นพระเจ้าบอกว่ามีสิ่งดีๆมากมายในสวรรค์ยอดเยี่ยมดีกว่าเพชรอีกดีกว่าทุกอย่างที่โลกให้ท่านได้จากสวรรค์เตรียมไว้ให้กับคนที่รักพระองค์แล้วพระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางมนุษย์ใช่ป่ะครับทางพระวิญญาณของพระองค์เพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดพระดำริดของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้นบัดนี้เราทั้งหลายจึงไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราคือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำที่ไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอนซึ่งเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับสิ่งซึ่งเป็นของจิตวิญญาณเห็นไหมครับว่าพระวิญญาณสำคัญมากๆเลยพระองค์จะนำสิ่งต่างๆจากสวรรค์มาสำแดงเวลาเราจะสอนลูกแกะพระวิญญาณก็จะนำเราว่าสอนยังไงเวลามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นผมบอกพี่น้องเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคริสตจักรเนี่ยมันไม่อยู่กับที่ทำ30ปีผ่านมามันก็ทำเหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหตุการณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลุ่มนั้นเกิดขึ้นกลุ่มนี้ยุบลงกลุ่มนั้นเปิดใหม่กลุ่มนี้เลิกไปเปิดอีกกลุ่มนึงมันมีการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาอย่าตกใจนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรรู้มั้ยครับที่เปลี่ยนแปลงเพราะเราตามลมของพระวิญญาณพระวิญญาณเห็นว่าตอนนี้เรื่องนี้มันเป็นอะเดทคาวละเดทโกลเด้นคาวเป็นวัวทองคำที่มันตายแล้วมันไม่มีประโยชน์กับคริสตจักรลบทิ้งไปทำใหม่เรื่องใหม่เห็นภาพไหมครับบางแคผมต้องปิดไปแล้วไปเปิดใหม่เพราะมันเป็นเดทโกลเด้นคาวมันตายแล้วก็ยุบทิ้งไปเปิดใหม่จัดคนใหม่เอาไปรวมกันใหม่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ท่านตามพระวิญญาณไม่ได้เพราะพระวิญญาณจะนำท่านไปมีการเปลี่ยนแปลงให้ทิศทางใหม่ทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยทำมาก่อนพระเจ้าจะบอกท่านว่าทำอะไรในสถานการณ์ทุกเดือนทุกปีที่ผ่านไปพระเจ้าจะบอกท่านแล้วเวลาท่านสอนลูกแกะนำลูกแกะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกท่านว่าให้ทำยังไงสอนยังไงพาเขาไปยังไงเราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณจริงๆเลยเต็มล้นและยินยอมพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเป็นคนประเภทนั้นอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับหลายคนมาจากคริสตจักรอื่นแล้วก็ถูกฝึกมาแบบหนึ่งผมจำได้ว่าตอนที่ผมออกมาจากอีกกลุ่มคริสตจักรนึงเนี่ยเขาสอนผมว่าผมยกตัวอย่างเล่นๆนะนี่ชีวิตตัวเองนะไม่ได้ว่าใครข้าพเจ้าเป็นผู้นำทุกคนต้องฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าสั่งสิ่งใดอาเมนหมดทุกคนถ้าไม่อาเมนลูกแกะเลวลูกแกะไม่ดีทรยศกบฏนี่ผมมาจากสไตล์นี้นะครับแต่พอผมถูกแตะด้วยไฟพระวิญญาณพระเจ้าเปลี่ยนความคิดผมเลยผมต้องกลับใจพระเ ระเจ้าบอกว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวผมต้องฟังภรรยาผมต้องฟังลูกผมด้วยเพราะเขาจะเห็นภาพในครอบครัวไม่เหมือนกันผมเนี่ยฟังภรรยาเยอะมากแล้วเขาก็ฟังผมแล้วผมก็ฟังลูกสาวคนโตด้วยบางทีลูกสาวคนโตมาบอกแดดดี้เรื่องนี้แดดดี้ไม่สมดุลต้องเปลี่ยนผมก็ฟังเขาเมื่อผมเข้าใจแบบนั้นภาพการเป็นผู้นำผมเปลี่ยนไปเลยเพราะพระวิญญาณมาเตือนผมมาสำแดงว่าความคิดของพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์เรื่องการเป็นผู้นำในคริสตจักรเราต้องฟังกันและกันมันไม่มีใครรู้หมดทุกเรื่องดังนั้นเวลาผมประชุมพวกระดับผู้ปกครองในคริสตจักรมีประมาณ 7-8 คนมาประชุมกันวันอังคารเนี่ยนะครับผมจะประชุมรู้สึกจะ3ครั้งต่อเดือนพอนั่งฟังเนี่ยเราเสนอเรื่องอะไรเข้าไปปุ๊บสิ่งที่บางคนคิดเราก็จะคุยกันละว่าแต่ละเรื่องเนี้ยเราจะทำยังไงแล้วอาจจะความเห็นไม่ตรงกันก็ฟังกันไปฟังกันมาจบเราสรุปว่าอะไรดีที่สุดสำหรับทุกคนและสำหรับคริสตจักรไม่ใช่ว่าความคิดฉันถูกอยู่คนเดียวไม่จริงจริงไหมครับความคิดฉันอาจจะไม่ถูกอยู่คนเดียวดังนั้นหลายเรื่องเนี่ยผมเอาเข้าที่ประชุมเพื่อผมจะได้ฟังพี่น้องว่าเขาคิดยังไงผมจะได้ไม่ทำพลาดแต่แบบสไตล์เก่าคือฉันคิดฉันเก่งที่สุดทุกคนต้องเชื่อฟังฉันหมดพังเลยคริสตจักรพังแต่ถ้าเราฟังกันและกันคริสตจักรจะแข็งแรงและไปเรื่อยๆด้วยกันตลอดรอดฟังเพราะว่าเราพึ่งพากันและกันทุกคนมีพระวิญญาณหมดพระวิญญาณพูดกับทุกคนหมดเราก็ต้องฟังพระวิญญาณในตัวเขาจริงไหมครับตักเตือนกันได้สั่งสอนกันได้ฟังกันและกันภาษาอังกฤษเขาถึงบอกว่า submit to one another submit to one another แปลว่ายินยอมต่อกันและกันพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า submit to me onlyยินยอมแต่ฉันคนเดียวคุณต้องฟังฉันคนเดียวไม่จริงผมต้องซับมิดกับคนอื่นด้วยผมต้องยินยอมฟังคนอื่นด้วยอเมนไหมครับเราจะต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณแบบนั้นดังนั้นอาจารย์เปาโลเข้าใจเรื่องนี้วิธีที่อาจารย์เปาโลสร้างคริสตจักรเนี่ยอาจารย์เปาโลไม่ได้เอาหนังสือไปเขียนจดหมายไปแล้วก็บอกว่าทำตามกฎพวกนี้อย่างเดียวอาจารย์เปาโลรู้ว่าแม้แต่เขียนจดหมายไปแล้วทำตามกฎเหล่านั้นอย่างเดียวในที่สุดคริสตจักรจะกลายเป็นศาสนาฟังดีๆในหนังสือโรมบทที่1ข้อ10ถึง12อาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านทั้งหลายโดยอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดนี้เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลายมีการสัมพันธ์กันพบกันเพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลายคือเพื่อข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายจะได้หนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งหลายที่จริงแล้วในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าขอกลับไปเยี่ยมเพื่อส่งผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เราทำทำไมผมถึงบินมาเมืองไทยปีหนึ่ง 3-4 หนเพราะว่าถ้าส่งแค่ซีดีมานะครับอาจจะมีปัญหาเพราะเราจะฟังกฎในซีดีแล้วเราก็ออกไปทำตามกฎด้วยเนื้อหนังแต่ผมมาผมวางมือผมทำตามสไตล์อาจารย์เปาโลเลยเนี่ยวางมือส่งผ่านพระวิญญาณเพื่อเขาให้พระวิญญาณเข้าไปปรับความรู้ในพระคัมภีร์ให้ถูกต้องตามจิตใจของพระเจ้าเราอาจจะมีความรู้พระคัมภีร์เยอะมากบางคนนี่หัวสมองนี่ท่องพระคัมภีร์เก่งกว่าผมอีกท่องได้ทุกข้อเลยแต่ไปใช้ผิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วก็เลยเอาพระคัมภีร์ไปใช้แบบมนุษย์แต่ว่าไม่ได้ใช้ตามหัวใจของพระเจ้าเราจะใช้พระคัมภีร์ตามหัวใจพระเจ้าได้อย่างเดียวก็คือเราต้องเต็มล้นและยินยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลถึงกลับไปวางมือที่เราทำกันอยู่นี่นะปัจจุบันเนี่ยทำตามแบบของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลกลับไปเยี่ยมคริสตจักรว่างมือ impart ภาษาอังกฤษเรียกว่า impart 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 fill 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 รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณเข้ามาปรับปรับปรับปรับปรับปรับ adjust 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 ภาษาอังกฤษเรียกว่า adjustment ปรับนิดนิดไอ้ที่ทำมามันผิดรู้ว่ามีเยอะก็จริงแต่เอาไปใช้ผิดพระเจ้าก็ปรับปรับปรับปรับคริสตจักรก็เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์เปาโลเห็นความสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากถึงได้กลับไป impart the spirit มีการส่งผ่านฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เรากำลังทำตามหนังสือในยุคกิจการที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจผม แล้วก็มาวิจารณ์ว่าทำไมคุณหมอวรุณทำนี้ผมบอกให้นะครับผมไม่สนใจคำวิจารณ์เพราะผมทำตามพระคัมภีร์ผมเชื่อฟังพระคัมภีร์แล้วผมคิดว่าเราไปถูกทางนะครับพระคัมภีร์เน้นสิ่งเหล่านี้นั่นคือประการที่หนึ่งขออีกประการหนึ่งแล้วเราคงจะหยุดเพราะมันจะดึกเกินไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นตีห้าตีสี่ครึ่งไม่ไหวประการที่สองในทุกคนทุกครับพูดสิครับชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณชีวิตที่ยินยอมพระวิญญาณ
ยอมหน
้
าแตก
หน้าไม่
เหล
ือ
แล้ว
ข้าพเจ้าตายแล้
ว
ไม่มีชีวิตอีกอยู่ต่อไปแต่พระวิญญาณ
ใช้ร
่
างกาย
ของข้าพเจ้าเป็
นภาชนะ
ของพระเยซู
อ
าเมนผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์เราเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะครับเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยตายแล้วตายแล้วอาเมนประการที่สองชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอๆไม่หยุดคงที่ถ้าเราอยากจะสร้างสาวกสำเร็จเนี่ยตัวเราเองต้องเติบโตตั้งใจอยากจะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วเรายินยอมให้พระเจ้าพัฒนาชีวิตของเราจริงๆเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนยอมให้พระองค์เข้ามาทำงานในหัวใจเรากลับใจง่ายๆพระเจ้าเตือนเราไม่ว่าจะผ่านทางคำสอน MP3 ทางพระคัมภีร์ทางคำเทศนาหรือพี่น้องมาตักเตือนเราเราต้องกลับใจให้เร็วที่สุดเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดไม่มีใครเก่งสุดค้ำฟ้าเรามีจุดอ่อนทั้งนั้นทุกคนเราต้องฟังกันและกันบางทีพระเจ้าอาจจะใช้ผู้เชื่อใหม่มาตักเตือนเราก็ได้บางทีพระเจ้าอาจจะใช้คนไม่เชื่อมาพูดกับเราก็ได้พระเจ้ายังใช้ลาได้เลยพระเจ้าอาจจะใช้คนไม่เชื่อมาพูดอะไรกับเราบางอย่างให้เห็นจุดอ่อนของเราแล้วบอกนี่เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะข้าพเจ้าต้องกลับใจและเปลี่ยนแปลงอยากจะเติบโตไปกับพระเจ้าบางทีพระเจ้าใช้ความยากลำบากมาสำแดงความอ่อนแอของเราบางทีพระเจ้าอาจจะใช้มนุษย์บางคนมาพูดกับเราพระเจ้าใช้เหตุการณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้ตื่นตัวบอกว่าเนี่ยเราทำผิดพลาดเพราะความอ่อนแอของเราแล้วเราต้องกลับใจเราจะได้เติบโตดูสิอาจารย์เปาโลนี่ขนาดอายุมากแล้วนะครับใกล้สิ้นชีวิตแล้วตอนบั้นปลายชีวิตของเขาเขาพูดไปยังไงในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อ10บอกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์และฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์อาจารย์เปาโลบอกตายเมื่อกี้เราพูดถึงความตายใช่ไหมเราตายแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าบั้นปลายชีวิตนั้นเขายังอยากเติบโตต่อไปเลยขนาดเขาโตมากแล้วนะครับเขาบอกไม่หยุดอยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นอยากจะทนทุกข์กับพระเยซูมากขึ้นอยากจะเติบโตไปกับพระเจ้ามากขึ้นไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกลาในการเติบโตอาเมนนะครับจุดแรกสุดในชีวิตของท่านนะครับคือไม่ใช่วิจารณ์คนอื่นว่าเขาเป็นไงคือท่านโตก่อนแทนที่จะเอานิ้วไปชี้คนอื่นว่าเขาเป็นไงเขาเป็นไงเขาเป็นไงชี้ตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรต้องปรับปรุงไหมนะครับ1โครินธ์บทที่11ข้อ1บอกว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์เราต้องโตไปตามอย่างพระคริสต์เราจะเติบโตได้ยังไงล่ะครับเราก็ต้องเป็นคนฝ่ายพระวจนะเราต้องเป็นคนที่รู้หลักการของพระวจนะและนำพระวจนะไปปฏิบัติในชีวิต2เปโตรบทที่3ข้อ18บอกว่าแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้พระคุณคือพระวิญญาณเราต้องเอาทั้งสองแบบพระวิญญาณและพระคำคือความจริงทั้งพระคุณและความรู้ก็คือพระคำเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราสง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนถ้าเราจะอยากจะเติบโตเราต้องรู้พระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องขยันฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ผมอยากหนุนใจจริงๆนะผมเป็นห่วงมากนะถ้าผมรู้ว่าผู้นำคนไหนในโบสถ์เนี่ยไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์และไม่ฟังคำสอนผมเป็นห่วงมากเลย ผมไม่ก็เป็นห่วงนะถ้าคนได้ฟังคำสอนเยอะเพราะผมรู้ว่าเขาจะโตแต่ถ้าคนแบบฟังซีดี1แผ่น1ต่อ1เดือนเนี่ยน่ากลัวละแสดงว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องพระคำเท่าไหร่แล้วเขาจะไปสร้างคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวเองก็ยังไม่สร้างตัวเองในพระคำของพระเจ้าเราต้องเป็นคนค้นขวายศึกษาอยู่ตลอดเวลาทำไมผมมีคำสอนใหม่ๆออกมาเรื่อยนะครับเพราะผมศึกษาค้นขวายอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ศึกษาเรื่องใหม่ๆให้พระเจ้าสอนให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีก็กลับไปเรียนเรื่องเก่าก็ฟังคำสอนเก่าอีกเพื่อจะได้มั่นใจมากขึ้นวันก่อนมีโอกาสฟังคำสอนซิมเปิลมากเลยง่ายมากเลยมีนักเทศน์คนหนึ่งในอเมริกาเขาสอนบอกว่าพระเยซูเป็นผู้รักษาโรคที่จริงผมก็รู้หมดแล้วที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะในเทปบวนนั่นเป็นเทปเก่าผมซื้อมาตั้ง10กว่าปีแล้วผมก็บอกเออไม่อยากจะให้มันอยู่บนหิ้งก็เลยเอามาฟังพูดง่ายมากทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยผมรู้หมดแล้วแต่ฟังไปในรถนี่นะโอ้โหมันว้าวดีจริงๆเลยคือมันย้ำเข้าไปในใจอีกว่าพระเยซูเป็นแพทย์ผู้รักษาแม้แต่คำสอนง่ายๆนี่นะมันไม่ลึกซึ้งอะไรเลยนะผมฟังแล้วยังรู้สึกหนุนใจเลยเพราะมันย้ำเข้าไปให้เกิดความเชื่อมากขึ้นเราต้องเป็นคนประเภทนั้นน่ะคำสอนง่ายยากอะไรมันหวานมันรักคำสอนรักพระคำอยากจะฟังอยากจะกินอาหารอยากจะเรียนรู้เติบโตอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นคนประเภทนั้นอย่าเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองโยชูวาบทที่1ข้อ8บอกว่าอย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีอาเมนหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ15 16บอกว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายยึดมั่นพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องแต่จงหลีกไปเสียจากถ้อยคำหมิ่นประมาทและไร้ประโยชน์เพราะคำอย่างนั้นย่อมก่อให้เกิดอาธรรมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมอาจารย์ปรุณหนุนใจผู้รับใช้วัยหนุ่มคนนี้ทิโมธีบอกว่าให้เขารู้พระคำและสามารถนำพระคำไปใช้อย่างถูกต้องทุกครั้งที่ท่านประสบปัญหานะครับถามตัวเองว่าท่าทีเนี่ยถูกต้องตามพระคำหรือเปล่าทุกครั้งที่ประสบปัญหาถามตัวเองว่าข้าพเจ้าตอบสนองตามแบบพระคำหรือเปล่าถามตัวเองนี้ทุกทีผมต้องถามตัวเองทุกครั้งอาเมนไหมครับอย่าเย่อหยิ่งจองหองทำตามอำเภอใจตัวเองแต่ว่าจงเชื่อในพระคำของพระเจ้าอีกประการหนึ่งในการที่เราต้องเติบโตไปเรื่อยๆก็คือว่าอย่ามีชีวิตแบบยุบหนอพองหนอแต่คงเส้นคงวาไปเรื่อยๆตัดสินใจอย่าเป็นคนขึ้นลงตามอารมณ์ขึ้นลงตามสถานการณ์แต่ว่าคงที่ไปเรื่อยๆเติบโตกับพระเจ้าไปเรื่อยๆพูดยังไงทำอย่างนั้นทุกวันอาทิตย์ไปโบสถ์ตรงเวลาไปโบสถ์ตรงเวลาทุกวันอาทิตย์พระเจ้าใช้การเราได้คงเส้นคงวาไม่ใช่ขึ้นๆลงๆตามอารมณ์เหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟหอบเราไม่ขึ้นลงๆเราต้องเป็นคนคงเส้นคงวาไม่ว่ามันจะท้อใจแค่ไหนก็ยังต้องคงเส้นคงวาไม่ว่าจะมีฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องคงเส้นคงวาไปเรื่อยๆของเราไม่เลิกลาอาเมนไหมครับถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกแกะที่อยู่ภายใต้ของเราสังเกตไหมว่าเด็กๆเนี่ยเรียนแบบพ่อแม่เวลาดูเด็กเดินเนี่ยเดินเหมือนพ่อแม่เลยเวลาทำหน้าทำตาผมสังเกตนะเด็กๆนี่เรียนแบบพ่อแม่จริงๆวิญญาณเหมือนกันเลยถ้าพ่อแม่ตอบสนองเมื่อวิญญาณไงลูกๆจะตอบสนองเหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะเขาเรียนแบบพ่อแม่ของเขาฉันใดลูกแกะในโบสถ์จะเรียนแบบชีวิตของผู้นำถ้าผู้นำคงเส้นคงวาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่เลิกลาไม่ขึ้นๆลงๆลูกแกะจะเป็นเหมือนกันหมดคือทุกคนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะว่ามีตาอีกหลายร้อยดวงหลายร้อยตาที่มองเราอยู่ว่าเรามีชีวิตยังไงถ้าเราท้อใจปุ๊บเลิกรับใช้หายหน้าไปจากคริสตจักร3อาทิตย์คนเขามองเราละคนนี้ชีวิตไม่คงเส้นคงวาเขาก็จะเป็นเหมือนเราเขาเรียนแบบจริงไหมครับการเป็นตัวอย่างที่ดีการสร้างสาวกนั้นชีวิตเราต้องเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นระวังคำพูดเราพูดอย่าพูดพล่อยๆพูดแล้วทำจริงต้องระวังคำพูดของเราผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าหลายคนอยากเป็นผู้นำหลายคนอยากเทศนาหลายคนอยากวางมือมันง่ายนะครับ หยิบไมโครโฟนให้ขึ้นไปเทศง่ายมากโดนลุกขึ้นมาวางมือคนเนี่ยมันง่ายมากเลยสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งเหล่านี้มากกว่าการเป็นนักเทศการวางมือคนคือชีวิตของท่านนั้นมันสนับสนุนการรับใช้ของท่านหรือเปล่าชีวิตของท่านนั้นโตจริงๆหรือเปล่าหรือท่านยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณต้องตัดสินใจจริงๆว่าข้าพเจ้าจะเติบโตคงเส้นคงวาไม่ใช่แค่อยากขอเทศขอออกความเห็นหรือเขาขอวางมือคนข้าพเจ้าต้องเติบโตจริงๆข้าพเจ้าตัดสินใจตายกับตัวเองจริงๆคนไว้ใจข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะไปที่นั่นทุกอาทิตย์ข้าพเจ้าจะอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นคนประเภทนั้นอาเมนไหมครับทุกคนพูดสิครับคงเส้นคงวามีเสถียรภาพฝ่ายวิญญาณมั่นคงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stability มั่นคงใครมาอยู่ใกล้เราเนี่ยมันไม่คอนแคลงเดี๋ยวอาจารย์ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวอาจารย์อย่างเงี้ยพอลูกแกะมาอยู่ใกล้ๆเราไม่มี stability เลยไม่มีความมั่นคงเลยขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาก็แย่สิครับลูกแกะเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะทุกคนก็เห็นหน้าเราอ่ะวันหนึ่งอารมณ์ดีอีกวันหนึ่งอารมณ์ไม่ดีนะครับถ้าข้าพเจ้าท้อใจนะลูกแกะเดือดร้อนหมดแต่ตอนนี้อยู่ในเซอร์วิสนี่นะผมให้อารมณ์นั้นมาควบคุมผมไม่ได้เลยผมต้องตัดสินใจข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีข้าพเจ้าจะมีความเชื่อเมื่อขึ้นบนธรรมาสน์ข้าพเจ้าเป็นทหารของพระเจ้าผมจะไม่ยอมให้เหตุการณ์มาทำให้ผมยุบลงไปแต่ต้องมั่นคงต้องคงเส้นคงวาเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีfellowship สามัคคีธรรมกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ไม่เป็นคนที่ขึ้นๆลงๆนะครับในหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อ1ถึงข้อ7นั้นได้พูดถึงว่าให้เราดำรงชีวิตอยู่กับพระบิดาให้เรามีความสัมพันธ์มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระบิดาและดำเนินชีวิตในความสว่างอยู่ตลอดเวลา1ยอห์นบทที่1ข้อ1ถึงข้อ7ได้พูดถึงนั้นชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเยซูสัมพันธ์กับพระบิดาและชีวิตที่อยู่ในความสว่างอีกประการหนึ่งชีวิตของผู้ที่เติบโตไปในทางของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเป็นชีวิตที่เปิดเผยและคนเข้ามาใกล้เราได้ชีวิตที่อยู่ในความสว่างหมายความว่ายังไงเราไม่มีทางสร้างสาวกได้ถ้าเราไม่ยอมคุยกับคนหรือเราไม่ยอมเปิดเผยชีวิตว่ามีจุดอ่อนอะไรมีจุดแข็งอะไรเราต้องเป็นคนที่เปิดเผยชีวิตคนเห็นจุดอ่อนของเราคนก็รู้ว่าเราพยายามกลับใจเราต้องยอมให้คนเข้ามาในบ้านของเรามาเจอเรามาคุยกับเราเห็นจุดอ่อนของเราอาเมนไหมครับยอมให้เขาเห็นว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันที่กำลังเดินกับพระเจ้าเราไม่ใช่เทวดาลอยอยู่บนท้องฟ้าเท้าไม่แตะดินอย่ามาใกล้ผมนะผมนี่เป็นเทวดาลอยอยู่บนท้องฟ้าห้ามมาใกล้ผมถ้าเราทำชีวิตอย่างนั้นไม่มีการสร้างสาวกในโบสถ์เราต้องเป็นคนเดินแตะดินเป็นชาวบ้านเหนื่อยก็เหนื่อยเป็นหิวเหมือนกันต้องนอนเหมือนกันต้องพักผ่อนเมื่อกี้ผมนั่งรถมาผมหลับในรถผมทนไม่ไหวเพราะมันเป็นเวลานอนที่นู่นทุกคนก็เห็นว่าผมเหนื่อยผมไม่รู้กลนหรือเปล่าไม่รู้ในรถไม่รู้น้ำลายไหลเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีคนเห็นในรถเนี่ยผมกลนน้ำลายไหลก็ผมเป็นมนุษย์แต่เขาก็รู้ว่าอาจารย์หมอเป็นมนุษย์แต่ว่าผมเปิดเผยชีวิตมีครั้งหนึ่งนะครับมีนักเทศคนหนึ่งไปที่เซียโตนี่เล่าให้ฟังเล่นๆอาจารย์ดาโมโหมากเลยนักเทศคนนี้บอกอาจารย์ดาบอกว่านี่อีเมลมาบอกว่าฉันไปนี่นะต้องจัดรถพิเศษฉันคนเดียวแล้วคุณหมอขับให้ห้ามสมาชิกคนอื่นมานั่งในรถนั้นอาจารย์ดากับผมอ่านแล้วโอ้โหนี่เท้าไม่แตะดินนะเนี่ยสมาชิกคนอื่นนั่งไม่ได้เลยก็คือเขากลัวสมาชิกคนอื่นเห็นจุดอ่อนเขาในรถไม่อะเราต้องเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าหมดใครเห็นชีวิตเราก็ได้เปิดเผยชีวิตไม่ต้องเดินหูแบบใหญ่มากใส่ชุดขาวลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่มีใครแตะเราได้ลอยไปลอยมาเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนเห็นชีวิตเราเปิดเผยชีวิตคนเข้ามาใกล้เราได้คนเห็นจุดอ่อนของเราแล้วเขาก็เห็นว่าเราเปลี่ยนเขาก็ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าว่าเอ๊ะอาจารย์ยังเปลี่ยนเลยเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันจริงไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับ
เป
ิ
ดเผยช
ี
ว
ิ
ต
คนเข้ามาใกล้เราได้ประการสุดท้ายในการเป็นผู้ดูแลลูกแกะของพระเจ้าและจะจบแล้วคือต้องมีความอดทนกาลาเทียบทที่4ข้อ19บอกว่า ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านเราต้องเป็นทหารของพระคริสต์2ทิโมธีบทที่2ข้อ3บอกว่าฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์แล้วความยากลำบากอันนึงนะครับไม่ใช่อดนอนมาเทศนานะครับคือลูกแกะหาเรื่องลูกแกะบ่นลูกแกะว่าเราลูกแกะไม่ยอมโตสักทีสอนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมโตสักทีสร้างแต่ปัญหานี่แหละต้องอดทนเป็นทหารของพระคริสต์อดทนกับลูกแกะถ้าเราไม่สามารถอดทนกับคนได้เราก็จะบอกว่าขอเชิญออกอย่ามาเป็นลูกแกะฉันอีกต่อไปไล่ออกจากโบสถ์ไปเลยเคยเห็นไหมสบไล่คนออกจากโบสถ์เยอะเลยนะมันต่างกันกับที่ผมเทศน์เมื่อเช้านะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเวลาคนมาโบสถ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาอยู่กับเราจริงๆนะครับเรารักเขาสุดหัวใจอย่างไม่มีข้อแม้และอดทนกับเขาแต่ว่าเมื่อเช้าที่ผมเทศบอกว่าผมบางทีรู้เลยว่าคนนั้นนะพระเจ้าไม่อยากให้อยู่โบสถ์ผมเพราะเขาจะเข้ามาเป็นสุนัขป่ามาหลอกผู้หญิงในโบสถ์บ้างมาหากินในโบสถ์บ้างสมัยผมเป็นสบใหม่ๆผมอ่านไม่ออกพวกนี้เดี๋ยวนี้ผมเริ่มอ่านออกเข้ามาเนี่ยรู้เลยมาหาผู้หญิงพวกนี้นะผมดันให้ออกไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนพวกนี้ไม่กลับใจพวกนี้มีท่าทีผิดแต่คนที่ท่าทีถูกแต่ว่าเขายังไม่เติบโตเขาอ่อนแอฝ่ายวิญญาณเราต้องอดทนกับเขามันต้องแยกระหว่างลูกแกะกับแพะลูกแกะกับหมาป่าหมาป่าเราไม่ยอมให้อยู่ให้ออกไปให้เร็วที่สุดแต่ลูกแกะต้องอดทนและทุกคนพูดสิครับอดทนทนนานกับลูกแกะของพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่มีใครเติบโตภายในคืนเดียวไม่มีใครเปลี่ยนแปลงในคืนเดียวถ้าพระเจ้าจะอดทนกับเราชั้นใดเราก็ต้องอดทนกับพี่น้องชั้นนั้นทุกครั้งที่ท่านโกรธพี่น้องว่าทำไมไม่เปลี่ยนสักทีถามตัวเองแล้วพระเจ้าอดทนกับท่านมานานเท่าไหร่แล้วทำไมท่านถึงอดทนกับคนอื่นไม่ได้ล่ะจริงไหมยากอบบทที่5ข้อ7ถึง9เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูเถิดชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูฝนต้นฤดูฝนปลายฤดูก็คือการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเทล้นมาต้นไม้เหล่านั้นก็คือลูกแกะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เราอดทนเพราะว่าพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกันจงตั้งอกตั้งใจให้ดีด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะมาถึงอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายจงอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทรงพิพากษาดูเถิดองค์พระผู้พิพากษาทรงประทับยืนอยู่หน้าประตูแล้วเห็นไหมครับว่าต้องอดทนต่อพี่น้องและอย่าบ่นว่ากันและกันนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเมตตาเปลี่ยนท่านให้เป็นคนประเภทนี้1อดทนต่อพี่น้อง2เปิดชีวิตกับคนอื่นและให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตของเราได้3ให้เรามีชีวิตที่คงเส้นคงวา 4. ให้เราเป็นคนแห่งพระวจนะรักพระวจนะกระหายอยู่พระวจนะและเชื่อฟังพระวจนะ 5. ให้เราพัฒนาตัวเองให้เติบโตอยู่เสมอทุกวันเวลาอย่าหยุดอยู่กับที่มีคำเทศหนึ่งผมเขียนไว้นานแล้วแต่ยังไม่เคยเทศเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษคำเทศนั้นชื่อว่า the stench of stagnation stench แปลว่ากลิ่นเหม็น stagnation แปลว่ามันตายแล้วอยู่กับที่เวลาวัวตายเนี่ยมันนอนอยู่มันไม่เคลื่อนใช่ไหมพออีก 2-3 วันต่อมาเกิดอะไรครับมันเหม็นชีวิตคริสเตียนที่ไม่เติบโตอยู่กับที่ stagnation เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าไม่เคลื่อนไม่เปลี่ยนไม่ทำอะไรทั้งนั้นอยู่กับที่มีกลิ่นเหม็นชีวิตไม่เป็นพระพรของคนอื่นแต่คนที่เติบโตไปเรื่อยๆจะเป็นแสงสว่างจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่นกเข้ามาอยู่ภายใต้ต้นไม้นั้น สัตว์ต่างๆเข้ามาก็เกิดผลเป็นต้นไม้ที่โตไปโตไปโตไปออกดอกออกผลกิ่งก้านสาขาโตไปเรื่อยๆเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้เราต้องเติบโตอาเมนไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียนต่อนะครับว่าลักษณะของคนประเภทใดที่เราควรจะสร้างเขาวันนี้เราเรียนว่าตัวเราเองต้องเป็นยังไงก่อนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาสร้างกองทัพกองทหารของพระองค์ในยุคสุดท้ายสำหรับประเทศไทยนี้สำหรับคนที่พูดภาษาไทยและคนลาวทั่วโลกนี้ให้มีผู้รับใช้ที่สร้างสาวกมากมายให้ลูกแกะของพระองค์ไม่ไปอยู่ในโบสถ์เป็นแค่นั่งบนเก้าอี้เพื่อให้เก้าอี้อุ่นๆแล้วก็อยู่ไปวันวันหนึ่งโดยไม่เกิดผลไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยสร้างคนของพระองค์ให้เป็นผู้ที่ใช้การได้เราขอฝากพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าตบมือพระเจ้าดีไหมครับสำหรับคำสอนฮาเลลูยา
อย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.comหรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song